varar andsvari háttvirtur 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis Rósa Björk Brynjólfsdóttir.
Ég þakka háttvirtum þingmanni Elsu Láru Arnardóttur fyrir þetta andsvar hennar og jú, ég hef einmitt velt þessum þætti fyrir mér, það er að segja þessum þætti sem kemur að starfsfólkinu og eftirlitinu því samkvæmt þessu frumvarpi þá ef það gengur fram, nær fram að ganga, þá það starfsmenn sem afgreiða áfengi með ekki yngri en 18 ára. Í einhverjum andsvörum hér fyrir í dag þá kom það alls ekki nógu skýrt fram í máli háttvirts þingmanns Teits Björns Einarssonar það hver ætti eiginlega að sinna þessu eftirliti, þar að segja þessu aldurs eftirliti það hver var að selja áfengi. Ég held líka að það skapi ákveðin freistni vanda líka sem leiðis fyrir starfsfólk maturverslana ef það ekkert eftirlit haft með sölunni. Og svo líka annað sem að ef við erum að tala hér bara almennt starfsmannamál. Og það einn punktur sem að fylgismenn frumvarpsins eru afar viðkomi fyrir að ræða en yfirleitt að vera að ræða einkavæðingu á ríkistofnunum Erlendis og í Evrópu, þá þetta mjög fyrirferða mikill þáttur og það þáttur lítur að starfsmönnum áfengis- og tóbaksverslunar ríkisins. Starfsmenn áfengis- og tóbaksverslunar ríkisins erum tæplega 700 talsins og við erum hér að fjalla hér fjálglega starfs öryggi þessa hóps sem svo sannarlega ekki verið að tryggja með því að breyta þessum lögum. Og þar bætist ennþá við þann kostnaður sem að hlýst á herðar ríkisins, þar að segja, hvað verður þetta starfsfólk? Fer það að afgreða inn í smáru verslunum? Hvaða hliðaráhrif hefur það á það starfsfólk sem fyrir í verslunum? Þannig að það eru mjög margir fletir af þessu máli sem eru ekki úthugsaðir hvort sem það kostnaður ríkisjóðsins, hvort sem það lýðhelsisjónarmið, hvort sem það starfsmannamálin eða önnur hliðaráhrif frumvarpsins.